Nurla Jol.
As-salatu was-salamu aleyk aleyke ya
Мейірімдідер рахымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, ардақты тыңдарман қауым. Назарларыңызға Құран кәрімдегі нұрлы иләхи аяттардың жеңіл тәпсіріне арналған Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Алдымен Ағраф сүресінің 124-125 аяттарына құлақ салайық.
لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون
Әрине қол аяқтарыңды шадырлата кестіремін, соң түгелдей астырамын. Сиқыршылар сөзсіз Раббымызға айналамыз деді.
Өткен бағдарламада баяндағанымыздай, Мысыр сиқыршылары Хазрет Муса алейхиссаламның мұғжизасын көрген сәтте оның істегенінің сиқыр еместігін білді. Сондықтан оған сеніп, оның Алланың елшісі екенін мойындады. Алайда осындай масқарашылыққа шыдай алмаған перғауын оларға, «Сендер Муса мен бірігіп маған қарсы астыртын әрекет жасап отырсыңдар» деп жала жапты. Бұл аяттың айтуынша жала жабумен қоса перғауын оларды қатаң қорқытып, «Сендерді қатты жазалаймын, қол аяқтарыңды шатырлата кестіремін, бірақ табиғи түрде емес, оң қолдарың мен сол аяқтарыңды, немесе керсінше, сол қолдарың мен оң аяқтарыңды кестіремін». Сонан соң өзгелерге сабақ болсын деп, сендерді сол күйлеріңде дарға астырамын деді. Бірақ ақиқатты түсініп, Мусаға саналы түрде иман келтірген сиқыршылар бұл қоқан-лоқылардан қорқпады. Перғауынға мән бермей, егер осылай істеп, мына бізді дарға ассаң, біз Алланың жолында өліп, оған оралатын боламыз. Сен бізді шәһит болумен қорқытасың ба? Шәһит болу мүмкін үшін бақыт болып саналады деді. Осы аяттардан үйренетініміз, біріншіден залым патшалардың қисыны қоқан лоқы, азаптау және өлтіру болып табылады. Олар Алла жолындағы адамдардың шәһит болуды қуана қарсы алатынын білмейді. Екіншіден, адам бұзылған биліктер мен орталарға бағынатында емес, иман және ерік жігермен олардың барлығына қарсы тұруға болады.
Үшіншіден иманымызбен мақтанбайық, сол сияқты кәпірлердің иман келтіруінен де күдер үзбейік. Кәпір сиқыршылар бір сәтте жолын өзгертіп, баянды мүміндерге айналған. Ал енді Ағраф сүресінің 126 аятын тыңдайық.
وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ
Сен бізден Раббымыздың аяттары келгенде иман келтірді деп қана өш аласың. Раббымыз бізге сабыр бер, әрі бізді мұсылман болған күйде өлтір.
Перғауын Хазрет Мусадан көрген жеңілісінің есесін қайтару үшін оған және сиқыршыларға билікті емденуге астыртын әрекет жасап отыр деген жала жапты. Сиқыршылар бұл аятта оған былай деп жауап береді. Перғауын, бізде мұндай ниеттің болмағанын өзің білесің. Егер бүгін бізді өлтіру мен азаптауды ойлап, бізден кек алмақ болсаң, мұның себебі біздің Мусаның құдайына иман келтіргеніміз ғана. Сиқыршылар өз сөздерінің жалғасында қол жайып, дұға оқып, «Уа, Раббым, бізге осы жалалар мен қоқан лоқыларға қарсы тұрып, дүниеден иманды үйде өтуіміз үшін сабыр мен төзімділік бергейсің» деді. Бұл аяттан үйренетініміз, біріншіден Аллаға иман келтіру жеткілікті емес, Алла жолының дұшпандары алдында төзімділік те қажет. Екіншіден, нағыз мүміндер һәм ұмтылыс пен талпыныс жасайды, һәм Алланың алдында жалбарынады. Әр қайсының бір өзі жеткіліксіз.
Ал енді Ағраф сүресінің 127-ші аятын тыңдайық.
وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون صدق الله العلي العظيم.
Перғауын елінің бастықтары Мұсаны және елін жер жүзінде бүліншілік қылсын және сені де тәңірлеріңді де тастасын деп қоя бересің бе? Деді. Перғауын оларға олдарын өлтіреміз де әйелдерін тірі қоямыз. Әрине біз олардың үстінде өктенбіз деді.
Мұса алейхиссалам мен сиқыршылар оқиғасында Перғауын сиқыршылардың тағдырын белгілеп, оларды дарға суға бұйрық береді. Алайда Мұса алейхиссаламның жазасын белгілемеді. Мұсаның болуын өздерінің мүдделеріне қайшы деп санаған Перғауынның қасындағылардың көңілі толмай, Перғауынға «Мұсаның да тағдырын шешіп бер, өйткені бұл түйткілдер соның кесірінен басталды. Ол сенің тәңірің екендігіңмен басқа құдайларға күмән тудырып, халықты басқа бір құдайға шақырып отыр. Егер оны қоя берсең, Исраил қауымы бүлік шығарып, бұл елде тәртіпсіздіктер орнатады», деді. Перғауын Мұсаның халық арасында мәртебеге ие болғанын және оның өлімі өзінің билік үшін ауыр салдар әкелетінін сезгендіктен Хазірет Мұсаға байланысты шешім қабылдамай, «Біз Мұсаға ерушілерді тым қатты азаптаймыз. Исраил қауымының ерлері мен жастарынан бізге қарсы шыққанын өлтіреміз. Қыздар мен әйелдерін сарайларымызға күңетеміз. Өйткені біз оларға толық үстенбіз және күшіміз олардың күшінен көбірек», деді. Осы аяттан үйренетініміз, біріншіден азғындықты бастаушылар бұтқа табынушылардың өздері. Олар Хазірет Мұса алейхиссалам сияқты ізгі тұлғаны азғын деп атайды. Екіншіден, Перғауын сынды адамдардың саясаты жас ұрпақты құртып, әйелдер мен қыздарды күңету. Қазіргі таңда да батыс әлемі жастарды нашақорлық пен азғындыққа тартып, әйелдерді сән үшін жұрттың алдына шығаруда.
Аллах.